Evo, sve vas lijepo pozdravljam i otvaram tiskovnu konferenciju Sindikata javnih službi sa temom neuspjelo mirenje s Vladom Republike Hrvatske po pitanju potraživanja i sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama. Kao što smo prethodno najavili, 8 sindikata javnih službi pokrenulo je postupak mirenja u kolektivnom sporu sa Vladom Republike Hrvatske zbog neisplata dijela plaće koje su trebale biti isplaćene temeljem dodatka sporazuma o osnovici za plaće iz 2009. godine i u skladu sa njegovim izmjenama i dopunama iz 2011. godine. U ime 8 sindikata javnih službi ja sam bio punomoćen da sudjelujem u procesu mirenja. Same naše zahtjeve, detalje o našim zahtjevima u procesu mirenja imate u ovom našem obavijesti pokretanja postupka mirenja, pa onda ja neću previše o tome govoriti. Međutim, koji je razlog zašto smo pokrenuli proces mirenja? To je bio zadnji pokušaj i jedini način kako da dovedemo vladu za pregovarački stol, da ponovno otvorimo i pokrenemo pregovore o dospjelom dugu koji može izuzetno puno koštati državni proračun, biti izuzetno opasan za državne financije. Mi kao odgovorni građani, kao odgovorni čelnici sindikata, kao odgovorni sindikati, pokrenuli smo postupak mirenja sa namjerom da sa vladom dogovorimo visinu duga, mogućnost nagodbe sa našim članovima, kao i mogućnost dinamike isplate. To smatramo vrlo korektnim, vrlo poštenim i odgovornim za ovu našu zemlju, a time bi zaustavili mnogo brojne sudske procese koji će ipak nakon neuspjelog mirenja biti pokrenuti, koji će opteretiti hrvatske sudove, za koje ukoliko će suci suditi po pravdi i ukoliko imamo stvarno neovisno sudstvo, koje će konačno izuzetno mnogo koštati državni proračun, najmanje dvostruko više nego što su zahtjevi radnika. Mogu vas izvijestiti da je Vlada Republike Hrvatske unatoč našim argumentima odmah u startu odbila ikakvu pomisao da treba s nama o bilo čemu više razgovarati, da pače njihovi pravni stručnjaci, savjetnici, eksperti su ih savjetovali da zapravo nema nikakvog temelja za ikakva potraživanja, da Vlada nikome ništa nikada nije bila niti neće biti dužna, te da Vlada apsolutno ne smatra da treba o bilo čemu pregovarati. Takav stav mi smo naravno prihvatili, s obzirom da je mirenje, sam postupak mirenje ima svoja neka pravila u kojima se govori o nekoj tajnosti čuvanja i neiznošenja onoga što je bilo u samom procesu mirenja. Ovo što sam kazao, to je apsolutno naravno i stav Vlade. Mi smo izrekli naše mišljenje da nam je definitivno žao što je do toga došlo, da Vlada ne prihvaća jedno konstruktivno i dobro rješenje, da smo mi sa samim postupkom mirenja ispunili apsolutno sve zakonske pretpostavke za dalje naše odluke po tijelima sindikata za provedbu štrajka po pitanju neisplata dijela plaća. Znači, sindikati su spremni i sigurno će sada ići i upućeni su samo na sudove, na sudske put, međutim mi apsolutno i prema ovom sporazumu i prema Zakonu o radu imamo pravo po tom pitanju interesnom pokrenuti i štrajk i sigurno će o tome ovih 8 sindikata javne službe na svojim tijelima o tome raspravljati kada, na koji način, u kojoj obliku će biti štrajk, to u ovom trenutku nećemo govoriti, prepustite nama da mi procijenimo kada osjećamo da možemo postići najbolji rezultat. Evo, mi smo skloni još uvijek kao vječiti optimisti vjerovati u neovisno hrvatsko sudstvo. Skloni smo vjerovati da će suci suditi po pravu i po pravnim propisima, a ne po ekonomskim interesima ili gospodarskim interesima koje će im predstaviti Vlada Republike Hrvatske. Evo, toliko za uvod od mene.
Za Hrvatski liječnički sindikat potraživanja su neupitna. Mi se ne odričemo potraživanja. Bili smo spremni u postupku mirenja kroz sporazum riješiti problem. Sigurno bi bio financijski značajno manji izdatak za proračun nego što će biti sada sudskim putem. Ostaje nam na raspolaganju i sudske instance, sindikalni alati. Procijenit ćemo i ocijenit ćemo kada, što i na koji način upotrijebiti, ali ćemo ustrajati na našem pravu za isplatu plaća. Naime, socijalna država je zagovarana i zagovara se prije svakih izbora, pa tako i prethodnih parlamentarnih i parlamentarnih prije prethodnih, odnosno predprethodnih. Međutim, kad se dobije vlast, onda se štiti krupni kapital. Tako i sada. Zbog toga smo razočarani. Nažalost, socijalni dijalog u kojeg su se zaklinjali nije na razini proklamiranoga, nego je na vrlo niskoj razini ispod evropskog prosjeka. Nadam se kako će se to mijenjati, a hoće li se mijenjati, pokazat će vrijeme. Hvala.
Što bi vi Mirela? Nadaš? Pozdravljam vas. Nismo samo predstavili, osim doktora Babića, kojeg svi sigurno znate, i gospodina Mihalinca, s nama je i naša glavna tajnica Matice Hrvatskih sindikata, gospođa Mirela Bojić, i predstavnica sindikata medicinskih sestara Nataša Matijašević. Vi ste vidjeli izvještaj smirenja i što je zajednički nazivnik i supstanca te priče. Zajednički nazivnik te priče je da je vlada ulazi svjesno s namjerom u jedan sudski proces s polazišta kako naš sporazum nije pravno valjan, odnosno da u njemu ima elemenata koji će njoj omogućiti izbjegavanje isplate sredstva stava svom vlastitom narodu, svojim vlastitim građanima. I sad je, svi smo se uhvatili u jednu zamku, i vi i mi čak u sindikatima, i svi sad se bavimo time kako je to pravno pitanje i kako je nemoralno da nakon 9 godina njegove primjene, 8, da sada otvaraju pitanje pravne valjanosti kad trebaju isplatiti dug. Ali ljudi, to uopće nije pitanje bitno. Bitno je da je država nešto prije 9 godina obećala, ugovorila, na bilo koji način zamolila 250 tisuća svojih građana i njihovih obitelji, što je valjda oko 700 do 800 tisuća ljudi, zamolila ih je da si smanje plaće, da će im to vratiti onda kad novaca bude. Dakle, je li ona obećala? Ili je pravno ugovorila za jednu ozbiljnu vlast, za jednu ozbiljnu demokratsku državu, za jednu civiliziranu zajednicu, ma ta obaveza je obaveza i nikakve pravne smisalice ne mogu biti faktor koji tu obavezu mogu prebrisati. I zato mi sindikati ovdje nećemo odustati, jer je to primarno moralno pitanje. Građani i ljudi moraju shvatiti da ih je vlastita država prevarila. Dakle, država ih je prevarila, vlastita. Ona koja plaćaju porez i koja ne dopušta da ih prevare, koja ne dopušta da nju prevare ako građani ne plate račun za struju. Država je odlučila da to prebaci, vlast ova je odlučila da sudski sporovi će trajati, pa ćemo to prebaciti nekoj novoj garnituri, a mi ćemo ostaviti dobru sliku pred onima kojima mi odgovaramo za vlast koju obnašamo. A ko su ti? Vjerujte, to sigurno nisu naši članovi, to sigurno nisu radnici, to sigurno nisu obični građani. To su oni koji su bili ubačeni u vladu od predstavnika najkrupnijeg kapitala koji nas je doveo tamo gdje jesmo, od predstavnika financijskog kapitala koji nas je doveo tamo gdje jesmo. Njima ova vlada odgovara za svoje postupke. I kamo sreće da to možemo osvijestiti. Kamo sreće da svakom građanu i svakom biraču to dođe do svijesti. Ne, građani su zaokupljeni drugim pitanjima, koja su valjda u medijskoj proizvodnji virtualne stvarnosti važnije od toga kako doista žive. Pitanja Blajburga, pitanja Senovca, pitanja ovog ili onoga, sve je to važnije nego to za koga vlast radi, u čije ime dobiva izbore i kako funkcionira. Moralno ili nemoralno? Nema dvojbe, ovo je nemoralan postupak. Ovo je postupak koji zaslužuje najoštriju osudu cjelokupnog javnog prostora i svih građana Republike Hrvatske. Našem ogorčenju nema kraja. Ako država vara svoje građane, država i razara svoje društvo. Recite mi, koje su to moralne vrijednosti, a naši članovi moraju plaćati porez? Porez se treba plaćati svijesti i ljubavi prema svojoj državi, a ne iz straha da će te netko uhvatiti kad nisi platio porez. Da li naši ljudi nakon ovakve prevare koje im radi vlastita država, da li porez plaćaju iz ljubavi i svijesti o svojoj državi? Kakav je njihov osjećaj odgovornosti prema toj istoj državi? Koliko građana ne plaća porez redovito i nastoji izmigoljiti? To je opće nacionalna pojava. Je li politika uzročnik takvog jednog stanja? Gdje su te veze, gdje je ta vjerodostojnost koju bi država trebala imati u odnosu na svoje građane i građani prema njoj? Ko je to uništio, ko je to razorio? Ovakvi postupci to razaraju. Vjerujte, i ovakvi postupci proizvode to da su nam ulice u vrijeme nacionalnih praznika bez zastava. Ovakvi postupci to proizvode to da ljudi izbjegavaju plaćanje poreza. Ovakvi postupci proizvode to da neki ne ustaju se na sviranje nacionalne himne. Da je odaziv na glasovanje izuzetno nizak. Kada država se ponaša kao nedemokratska, osiona vlast koja nameće svoju volju i koja se služi pravnim smicalicama. Utječući na sudove, sigurno će sve napraviti da utječu na sudove. Da li će im to uspjeti, nitko od nas to ne može prognozirati. Ali neke presude, kao što je nedavna presuda oko štrajka na Hrvatskim studijima Vrhovnog suda, upućuju na to da se odluke donose kao u krojačnici po mjeri. I kako su te institucije nisu u službi naroda, već su otuđene od građanskih i narodnih interesa. Sve je to jedan lanac povezani, a onda nažalost i dio medijskog prostora zaigra tu igru. To su stupovi održavanja vlasti, vladanja nad ljudima, a demokracija je vladanje sa ljudima. Samo jedno slovo razlike. A razlika ogromna. Evo, to bi bio moj komentar i možda bi se samo osvrnio na gospodina Marića i njegovo sudjelovanje na pregovorima. Ono što smo mi tamo doživjeli, danas se puno toga razjašnjava. Gospodin Marić je sjedio po 7 sati s nama zajedno na pregovorima. Izgovorio je, vjerujte, ne više od 7 rečenica. I svih 7 sati je gledao mobitel, komunicirao. Na GSV-u je izlazio sa sastanaka i komunicirao sa Kuštrakom. On je imao puno veće probleme nego što se stabilnost javnih financija, nego što je moralna obaveza i obećanje države prema svojim građanima. On je rješavao neku drugu vrstu problema. On na pregovorima je sudjelovao samo fizički. A bio je duhom sasvim, on nije dao nikakav doprinos rješenju ovoga problema. I doveo je vlast i državu u ovaj odnos koji ćemo mi nastojati iskomunicirati i objasniti našim ljudima. Tužbe su naravno neizbježne, mi smo već i podnijeli 26 tužbi, ali to je najveći poraz vlasti i države. Kada ljudi moraju tužiti za ono što je obećano, što cjelokupna javnost zna, što nitko nije zaboravio i svi znaju da je 2009. država nešto ljudima obećala. I mi smo bili vrlo razumni. Mi smo bili spremni odreći se preko polovice potraživanja. Htjeli smo postići nekakav dogovor. Pa šta je problem isplatiti, taj naš dug je negdje oko ravan možda 80% jedne plaće. U ovoj minimalnoj verziji koju smo mi htjeli prihvatiti. 80% jedne plaće, pa to je kao jedna plaća, po drugim zemljama postoji 13. plaća. Pa to toliko nemoguće je napraviti, a sve drugo je moguće. Novaca za sve drugo ima. Evo, ja mislim da se država ponela ne samo neodgovorno prema budućim vlastima, već se ponela i nemoralno prema vlastitim građanima. To svi mislimo u sindikatima i to sigurno nas neće ostaviti. Mi ne odustajemo od te priče na ovaj ili onaj način. Probat ćemo sa sudovima, budu li sudovi ovisni o politici, ići ćemo drugim putevima. Ali se krug oko radničkih i prava običnih građana i zaposlenika sve više steže. Taj se krug steže. I kroz dio medijskog prostora, dio, on se steže kroz sudove i steže se kroz politiku koju biraju građani ove zemlje. I odgovorni su zato što biraju. Prema sebi samima. Ima li još neko želišti još?
Evo ja ću samo još se nastaviti i dopuniti na ono pitanje da li ima li novaca za isplatu duga građanima ili nema. Novaca naravno ima i uvijek ga ima. I prošli puta smo dokazali da u državi ima novaca koji država koristi za pogodovanje i za besplatnu radnu snagu upravo financijskim institucijama i bankama. Zapošljavanje, i zapravo to se ne zove opće zapošljavanje, radni odnos bez zasnivanja radnog odnosa, kako god da ga to zovemo, to je taj famozni SOR. Država je lagala građanima da će biti financiran iz sredstava Europske unije. Lagala je jer je na saborskom odboru pokazala da je 1 milijardu kuna proračuna dala za sorovce, za besplatnu radnu snagu, od kojih pola novaca ide u Erste banku u Zagreb. Naruši cijenu rada čak i u tim financijskim institucijama. Država ima novaca, ali se pogoduje krupnom kapitalu, pogoduje se onima koji financiraju i koji ih drže na ovim mjestima. Mi, rekao sam onako optimistički, nadamo se i skloni smo vjerovati u neovisnost sudova. Ali u slučaju da se presude, kao i neke do sada, budu donosile u Banskim dvorima, a ne u sudnicama, mi smo spremni poduzimati sve ostale akcije koje sindikati mogu učiniti da zaštite prava svojih radnika, svojih članova, svih zaposlenika, a i da zaštite cijelu državu od jednog državnog nasilja. Očekujemo da ćemo tu naići na podršku i svih ostalih građana kojima je država stala na petu, kojima država ugrožava njihovu egzistenciju i sigurnost i pravnu sigurnost i njihovu budućnost. Mi ćemo preuzeti to na sebe sa našim članovima samo ako vidimo da je u ovom slučaju umjesto sudnica presude se donose u Banskim dvorima.
To može pitanje, da.
mene zanima čisto radi kronologije koliko dugo je trebao proces mirenja, koliko tih sastanaka je bilo i s obzirom da znamo kako te sudske presude traju, koliko ćete vi vremena čekati da se donese prva presuda pa ćete onda ići za nekakvim drugim sindikalnim alatima ili će se to događati prije, kako ste to...
Proces mirenja, evo sama tehnologija toga, nakon našeg zahtjeva složila se i država i Vlada Republike Hrvatske i mi o sudskom miritelju. Održan je sastanak mirenja 12. u petak 12. svibnja, da je sa vladne strane bio ministar Ćorić, da se njega pitalo koliko će trajati, trebalo bi jedno 5 sekundi mirenje. Toliko mu je trebalo vremena da pročita unaprijed napisan odgovor na naš zahtjev. Trajalo je možda sve skupa pola sata dok sam ja iznio naše zahtjeve i dok je ministar Ćorić pročitao svoj diktat, svoj napisani tekst, i tako je mirenje završilo. Naš je prijedlog bio da se mirenje bude, da u tom procesu otvorimo ponovno pregovore, da mirenje privremeno zaustavimo, da razgovaramo o visini duga, o načinu isplate, o dinamici isplate, i da kada takav jedan sporazum postignemo, odradimo novi sastanak mirenja na kojem taj sporazum bude produkt mirenja. Takvih slučajeva je već i bilo u Republici Hrvatskoj, oni su poznati i na takav način se mogu rješavati sporovi koji mogu dovesti do štrajka. Obzirom da nije mirenje uspjelo, mi imamo sindikati javnih službi, po ovom pitanju imaju sve zakonske pretpostavke za zakon i štrajk, ma što god da vlada o tome kazala i mislila. Jer oni su skloni reći da to će sigurno biti nezakonit štrajk, jer u Banskim dvorima su odlučili da je to nezakonit. Već sad.
Znači vi razmišljate sad već, bez obzira na sudske tužbe, možete ići...
Da, sudske tužbe, znamo i sami, evo, skloni smo vjerovati da je neovisno sudstvo, da ima poštenih i hrabrih sudaca koji će suditi po pravdi, po zakonima, a ne po diktatima iz Banskih dvora. Ali ako budu samo diktati iz Banskih dvora, to će se vrlo lako pročitati, tada ćemo mi upotrebiti druge mehanizme koje kao građani imamo, a mi kao sindikati imamo pravo na štrajk upravo po tome pitanju, a imamo načina i ideja da taj štrajk ne bude mali, kratki i beznačajan.
Znači možete praktički već sutra, ako želite?
Možemo sutra, ako tako donesu odluku naša tijela.
Recite samo, kažete, bili ste spremni, gospodin Ribić ili Viktor rekao, da ste bili spremni odreći polovice duga, koji je bio vaš onako nekakav minimum do kojeg ste išli što se tiče samog iznosa, i je li s vladine strane, bilo od ministra Marića ili Ćorića ili bilo koga trećeg, bilo ikakvo pokušaja licitacije ili ikakve ponude prema vam?
Evo, ponovit ću, njihov odgovor na našu tužbeni zahtjev, zapravo koji imate pred sobom, vidjet ćete što smo sve napisali, je bio jedan kratki diktat koji je ministar Ćorić pročitao. Zbog ipak tih tajnosti mi vam ga nećemo podijeliti, ali znači vlada nije niti pomislila da bi o bilo čemu razgovarala, da o bilo kojem iznosu, možda jedino da sam ja uspio prije Ćorića reći, odričemo se, nijedan sporazum u Hrvatskoj ne postoji, nikada nije bio, i časna reći, nikad ga neće više niti biti, vi radite što hoćete. Vjerojatno onda on ne bi čitao svoj diktat. A možda i bi, jer možda ne bi razumio što sam mu ja zapravo rekao. Znači vlada nema nikakvoga želje o pregovarati, i to je zapravo nešto što je nama zastrašujuće. Da nema želje i volje pregovarati o obećanju koje je vlada dala nama usred krize, kada smo se odrekli dijela plaće, prihvatili da nemamo povećanje plaće i dogovorili sa vladom da u trenucima kada zemlja izađe iz krize, zajednički je bio dogovor koji su to pokazatelji, i dogovorili da će tada vlada nama ne vratiti dug za ovo vrijeme, nego ponovno nas vratiti na početak, od prije krize. Samo smo to tražili. I sada se to ne može ispuniti. Pa to je, nema tog pravnog propisa koji može ovo vladino obećanje poništiti. I pravne zavrzlame koje će pravni savjetnici, koji su vladu savjetovali u postupku štrajka kada smo potpisali sporazum, sa ti isti savjetnici njima kažu da je taj sporazum ne vredi. Toliko o vrhunskim pravnim stručnjacima sa katedre radnog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji su stalni savjetnici svih vlada Republike Hrvatske protiv sindikata.
Ali zapravo su
neovisni stručnjaci.
Ali rade za HUP.
Ali rade za Hrvatsku drugu poslodavaca, ali svi neovisni stručnjaci.
To sad sve opet za
stopirati pa se čekati nove izbore u vladi pa nove dogovore?
Nema više tu dogovora, sad su sudovi ili ćemo mi štrajkom izazvati da se postigne novi dogovor koji će se ispuniti.
A koliko novca potražujete od vlade za dogovanje za 2016?
Imamo, to, o tome Vili može više reći, minimalne i maksimalne zahtjeve i onda o tim zahtjevima valja razgovarati, ali pošto druga strana nije voljna uopće razgovarati, onda nema smisla da i mi sad govorimo koliko bi mi bili spremni pustiti i popustiti.
Recite nam koliko je to, kažete
našem... E, bude Vili, bude Vili.
Da, moramo licitirati,
pa mi smo imali, pa mi smo to objašavali svojevremeno, vjerujte, to su brojke, pa ćemo, evo sad ćemo probati još jedan put, zato vas nismo odmah u prvom navratu. Imamo to i u našim, sad ako ja nešto sam, nešto krivo kažem moguće, imam 100 problema u glavi i onda ni sam više nisam, ne pamtim sve brojke. Ali evo imamo ovdje u našem glasniku, možemo vam i to podijeliti pa ćete imati, ali uglavnom se kreće negdje oko 3 plaće ukupno sporazum. Duga to je 7 milijardi kuna, oko 7 milijardi kuna, znači nešto manje od 3 plaće. A kad bi išli samo na, vi se sjećate, ja sam to objašnjavao, imate 3 stupnja, odnosno 3 razine duga. Jedno je dug koji je vraćao osnovicu iz 2009. i to je ono na što smo se mi zadržali. I rekli, to bi bili spremni, ajde, 6%, to je centralno mjesto naših tada razgovora, sva javnost zna da je to 6%, to je 1.800.000.000 kuna. 900 su već isplatili, dakle još je 1.000.000.000 kuna, to je upravo ovaj 1.000.000.000 za Sorovce. A druga razina je ono vraćanje pariteta, ako se sjećate, i treća razina je onaj stizanje konvergencije i tako dalje, ali to je negdje se kreće od 4 do 7 milijardi kuna. Tako evo, sindikati su bili spremni razgovarati samo za vraćanje osnovice i zanemariti ove druge elemente. Evo, kao nekakav...
3,5
ste bili spremni. Ne, 1.800.000.000.
Milijardu i 800.
Da, tako, da, 1.800.000.000, da. Ma mislim, pazite, to čak nije ni bio neki stav, ja sad možda griješim prema drugim sindikatima, ali smo mi nešto ovako razgovarali, ako bi pregovori išli, pa zapne, pa to je bio neki neformalni razgovor među dijelom kolega. Da li bi to svi kolege prihvatili, ne mogu vam to sad jamčiti, da bi se samo na 6%. Ali djelovalo nekako razumno, ajde da izađemo iz te situacije, vratite nam ono što ima, i to je nekih 80% jedne plaće. To je, znači, to je ko da država sad da nagradu svojim zaposlenicima 13. plaću. Pa zašto to ne može? Zašto to ne može? Mora. Mora.
Možete još podsjetiti kojim argumentima je vlada tumačila pravnu nevaljanost sporazuma?
Pa to ne možete vjerovati. To, mislim, da je sporazum donesen na telefonskoj sjednici. To nije vlada. To vam radi gospodin Viktor Gotovac. Pravni stručnjak sa pravnog katedre radnog prava, neoliberalne orijentacije, s antisindikalnim sentimentima, koji je inače nije savjetnik vlade, već advokat vlade. I koji kao advokat vlade zapravo radi sve kako bi stvarao nepovjerenje prema sindikatima, kako bi radio sve da socijalni dijalog dovede u pitanje, što mu sjajno uspjeva, jer u vladi nema niko drugi ko o tome misli. A ministar još uvijek ništa ne zna po tom pitanju. I onda dobivate čovjeka koji stvara animozitet prema, i gospodin Potočak ne zaostaje u tome, stvara animozitet prema sindikatima kako bi i dalje imali angažman, jer što smo mi opasniji protivnici, to je važnije da on ima posao, da radi i da savjetuje vladu. Potpuno sumanuto. Znate, to je sumanuto. To nije socijalni dijalog, stvara se partnerstvo. Među partnerima postoji neko povjerenje. Obaveze se moraju ispunjavati. Ne, koja je ideja države? Ne, prevarit ćemo vlastite građane, jer 1.000.000.000 kuna nam treba za Sorovce. Da smanjimo cijenu rada u Erste banci. I u cijeloj državi, ukupno. Znači, i oprostite, sam da se vratim. Da, telefonska sjednica, onda je jedan drugi argument koji je izneo u Večernjem listu, upravo gospodin Gotovac, prije godinu i pol dana, to možete naći, baš u vašoj novini, u kojemu je argumentirano gospodin Rožman objasnio kako izgovara besmislice. A besmislica je to da je to sporazum po nazivu, pa nije kolektivni ugovor. Šekspir bi mu rekao da bi ruža jednako mirisala kada bi se i drugačije zvala. A zašto je to glupost? Pa zato što bi jedan profesor radnog prava morao znati, ako ne zna, ne može biti profesor. Morao bi znati da je cjelokupni spor po svim karakteristikama izašao iz štrajka, bio je štrajk, bio je socijalni konflikt, bilo je mirenje, da nije bitno kako se nešto zove, već što čini sadržaj toga što je kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor proizlazi iz takvih okolnosti, iz štrajka, iz pregovora, iz mirenja, i to sve upućuje, i obaveze koje su unutra napisane jasno upućuju da se radi o pravnom dokumentu s pravnom naravi. A na kraju još nešto, da bi mogli parirati sindikati takvim zlodusima u pravnoj struci, mi smo onda kad je sporazum potpisan naknadno rekli to bi netko od njih mogao iskoristiti pa reći da to nije kolektivni ugovor. Pa smo onda ugradili taj sporazum u temeljni kolektivni ugovor i rekli da je taj sporazum sastavni dio temeljnog kolektivnog ugovora. Pa je li profesor radnog prava zna da smo to napravili? Je li pročitao temeljni kolektivni ugovor i zna li što se unutra piše? Nije. Ne zanima ga. Ne. Dao je neko mišljenje. Dobro je da se nađe neko obrazloženje da vlada sad ne mora isplaćivati novce, pa nek to isplati neka druga vlada. To vam je cijela istina. Cijela priča je jednostavna. Uzmite temeljni kolektivni ugovor i vidit ćete, ne znam ni koji je članak, pa si malo zavrtite i vidit ćete da tamo to piše. Čak i u ovome sad koji je potpisan. A pisao je u ono vrijeme kada je relevantno, kada su obaveze stvarane. Evo, to je, tako da vidite da se doista ta obrazloženja su izvan svake pameti. Ako sudovi i unatoč tome što je to izvan svake pameti donesu odluku da sporazum nije kolektivni ugovor, onda, drage kolegice i kolege, onda je to siguran znak šta rade sudovi. Onda se siguran znak gdje su sudovi trenutno u Republici Hrvatskoj u odnosu na prava radnika, građana. Evo, to je odgovor. Spričam se malo širi, ali mora malo objasniti okolnosti da razumijete. Mi imamo katedru radnog prava koja radi protiv radnika. I to rade uporno iz ideoloških razloga. I ne samo ideoloških. Plaća i Hrvatska udruga poslodavaca. Oni su njihovi savjetnici. HUP-u su savjetnici, a njih vlada koristi za savjetnike. A ne za savjetnike, već zapravo za advokate. Pa kako onda mogu sindikati u toj relaciji misliti da je ova vlada neutralna, da će raditi balans između rada i kapitala? Pa neće kad uzima HUP-ove savjetnike sa dokazano antisindikalne katedre radnoga prava, koja inače sindikatima nanala beskrajne štete. Sad bi ja mogao pričati ovdje sat vremena o tome, ali neću, samo da znate da to nije jedini primjer što smo vam rekli. Ima 20 kardinalnih primjera. Ako nekog zanima, mogu ga poslije detaljno informirati.
Kada ćete odlučiti o pokretanju ili nepokretanju štrajka? Kada će tijela odlučiti? U kojem roku?
Pa to ovisi o nizu stvari. Prvo ćemo se probati osloniti na sudove. Da vidimo kako sudovi na početku. Sude ima jedna zanimljiva informacija. 50 advokata. Ne, pardon. 50 tužbi od nekoliko advokata je već podneseno. Ja ne znam da li ću izvući ispravan zaključak ili ne, ali 50 tužbi nečlanova koje su advokati snubili da podnesu tužbe. I već je podneseno 50 tužbi. Ne u režiji sindikata. Izvan organizacije sindikata. Meni to govori da ti advokati nisu baš ljudi koji ne prepoznaju vlastite interese. Da ne bi ulazili u posao u koji bi vjerovali da će izgubiti. Vrijeme i tako dalje. Da oni obično promoćurno procjene što u njihovom vlastitom interesu.
Privatne tužbe.
Da, privatne tužbe.
50 privatnih i 26
sindikalnih. Naših 26 sindikalnih, da, ali to je sad u hodu, to ide korak po korak, sad ćemo to.
Sada idu u nizu.
Da.
Ako ćete čekati sudova, znači da neće biti štrajka do kraja školske godine?
Pa vidit ćemo, kako se, već bi trebalo, zato smo išli malo ranije s ovim pilot tužbama, već ima zakazane rodišta i moramo vidjeti, znate, bit će to relativno brzo, da. Da, bit će relativno brzo. Dobro, nije štrajk sam za sebe cilj. Natežemo, probamo na sve druge načine, samo da ne koristimo štrajk kao krajnje sredstvo. Ono je krajnje sredstvo i tako ga treba i tretirati uvijek i svemu. Evo, to je Ja nekako procjenjujem da ti advokati znaju što rade. Evo, možda griješim, možda su to loši advokati i tak dalje, ali bih rekao, s obzirom na analizu naših pravnica i naših pravnih službi, ja mislim da je sporazum sa pravne strane neupitan, čist i uvjerljiv. A šta će biti sa političke strane i da li će sudovi slušati politiku ili će biti ovo što je rekao Miha, ili će postojati hrabri i neovisni ljudi, to ćemo uskoro vidjeti. A moguće je da će neki biti hrabri i neovisni, moguće da će neki slušati politiku, a moguće da neki će unaprijed sami sebe cenzurirati, jer smo čuli da jedan sudac koji je sudio oko jubilarnih nagrada u korist jednog sindikata premješten iz Zagreba u Pag. To smo nedavno čuli, tu informaciju. Tako svako malo kapaju te neke informacije koje govore o pritisku politike na sudove. Tako evo, to su sve stvari koje vam ne stignemo iskomunicirati dok ovako ne razvižemo jezika na svi pitati. Dobro, ako nema više pitanja, zahvaljujem vam se na pozornosti i dolasku.